Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី19ខែមីនាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំសុពេជ្ជិន្ដានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកភីសុភាដានិងកញ្ញាស្រីលក្ខណានឹងនាំមកជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Rex Tillerson ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនរីករាយចំពោះទំព័រសក្តានុពលថ្មីនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ
បរិសម្នាក់បានបើករថយន្តសម្ដៅទៅបុកពោះត្រួតពិនិត្យសន្តិសុខរបស់សេតវិមានកាលពីល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍ហើយបានអះអាងថាមានក្របបែកមួយក្រប
ប៉ូលីសម៉ាឡេស៊ីកំពុងតាមប្រមាញ់ជនសង្ស័យជនជាតិកូរ៉េខាងជើងបន្ថែមទៀតដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការសម្លាប់លោកគីមជុងណាំ
ប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនបានថ្លែងថាហ្វីលីពីនមិនអាចបញ្ឈប់ចិននៅក្នុងដែនសមុទ្រមានចំនួនបាននោះទេនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍និងបទសម្ភាសន៍ជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅគ្រួសារនិងជនរងគ្រោះរំលឹកក្តីឈឺចាប់ក្នុងខួប20ឆ្នាំនៃការគប់គ្រាប់បែកឆ្នាំ1997វៀតណាមបានរំលឹកសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរបទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយលោកហងវណ្ណៈប្រធានអង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះអំពីគម្រោងសំណងផ្លូវចិត្តនិងសមូហភាពដល់ដើមបណ្ដឹងក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ2លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងបទសម្ភាសន៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភាដានិងកញ្ញាស្រីលក្ខណាចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភាដាមុន
បាទសូមអរគុណពេជ្ជនារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Rex Tillerson និងប្រធានាធិបតីចិនលោក Xi Jinping បាននិយាយនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាពួកគេមានសេចក្តីរីករាយចំពោះទំព័រសក្តានុពលថ្មីនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរបន្ទាប់ពីលោកទាំងពីរបានជួបប្រជុំគ្នារយៈពេលខ្លីមួយនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងលោក Tillerson បាននិយាយថាយើងដឹងថាតាមរយៈកិច្ចពិភាក្សាបន្ថែមទៀតយើងនឹងសម្រេចបាននូវការស្វែងយល់កាន់តែប្រសើរជាងមុនមួយដែលឈានទៅដល់ការពង្រឹងទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Xi Jinping បានបញ្ជាក់ថានៅពេលដែលលោកបាននិយាយជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump កាលពីខែមុនលោកទាំងពីរបានឯកភាពគ្នាថាចាំបាច់នឹងសហការគ្នាដើម្បីបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Tillerson ក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាលោក Trump មានសេចក្តីរីករាយចំពោះឱកាសធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសចិននៅថ្ងៃអនាគតលោក Tillerson និងលោក Xi Jinping មិនបានលើកឡើងពីបញ្ហានៅក្នុងតំបន់ឬក៏បញ្ហារវាងប្រទេសទាំងពីរមកពិភាក្សាគ្នានោះទេប្រទេសចិនគឺជាប្រទេសចុងក្រោយនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចលើកដំបូងរបស់លោក Tillerson ទៅកាន់ទ្វីបអាស៊ីដែលមុននឹងទៅដល់ប្រទេសចិនលោកបានធ្វើទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុននិងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង
កងការពារប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Secret Service រឹតបន្តឹងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការការពារសន្តិសុខរបស់ខ្លួនក្រោយពីមានអ្នកបើកបររថយន្តម្នាក់បានបើករថយន្តសម្ដៅទៅបុកពោះឆែកឆេរសន្តិសុខរបស់សេតវិមានការពីល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍ហើយបានអះអាងថាមានក្របបែកមួយក្របក្រុមមន្ត្រីបានថ្លែងថាអ្នកបើកបររថយន្តរូបនោះត្រូវបានចាប់ខ្លួនភ្លាមៗហើយរថយន្តនោះត្រូវបានរឹបអូសអ្នកនាំពាក្យកងការពារប្រធានាធិបតី Secret Service បានថ្លែងថាពួកគេបានបើកការស៊ើបអង្កេតទៅលើបទឧក្រិដ្ឋនេះហើយប៉ុន្តែនៅមិនទាន់ច្បាស់នៅឡើយថាមានក្របបែកនៅក្នុងរថយន្តនោះនោះទេលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump មិនស្ថិតនៅក្នុងសេតវិមាននោះទេនៅពេលនោះលោកកំពុងចំណាយពេលចុងសប្តាហ៍នៅឯរមណីយដ្ឋាន Mar-a-Lago របស់លោកនៅក្នុងរដ្ឋ Florida ដែលនេះគឺជាចុងសប្តាហ៍លើកទី5ហើយតែលោកចំណាយពេលនៅទីនោះ ចាប់តាំងពីលោកឡើងកាន់តំណែងកាលពីថ្ងៃទី20ខែមករាកន្លងទៅឧបតវហេតុនេះកើតឡើងត្រឹមតែប្រមាណម៉ោងប៉ុណ្ណោះក្រោយពេលដែលកងការពារ Secret Service បានចាប់ខ្លួនបុរសម្នាក់ដែលបានលោតរំលងរនាំងការពារសន្តិសុខនៅខាងក្រៅសេតវិមានសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានបានឲ្យដឹងថាក្រុមកងការពារ Secret Service បានចាប់ខ្លួនបុរសរូបនោះភ្លាមៗក្នុងរយៈពេល2នាទីក៏ដឹងប្រកាសអាសន្ននៅឯសេតវិមានបានរោឡើងបន្ទាប់ពីមានការប៉ុនប៉ងលុកលុយចូលសេតវិមាននេះដែលបានបង្កឲ្យមន្ត្រីប្រដាប់ដោយកាំភ្លើងវែងបានរត់ចេញមកការពារកាលពីថ្ងៃទី10ខែមីនាបុរសម្នាក់មកពីរដ្ឋ California បានលោតរំលងរនាំងការពារសន្តិសុខចំនួន3ហើយមានសេរីភាពដល់ទៅជាង15នាទីមុននឹងបុរសនោះត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្បែរទ្វាររបស់សេតវិមានលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump កំពុងស្ថិតនៅក្នុងសេតវិមាននោះនៅពេលនេះ
ប៉ូលីសម៉ាឡេស៊ីបានដឹងនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាពួកគេកំពុងតែតាមប្រមាញ់ជនសង្ស័យជនជាតិកូរ៉េខាងជើងបន្ថែមទៀតដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការសម្លាប់លោកគីមជុងណាំបងប្រុសឪពុកតែមួយម្ដាយទីទៃរបស់មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមជុងអ៊ុនប្រធានប៉ូលីសជាតិលោកខាលីតអាប៊ូបាកាបាននិយាយថាជនសង្ស័យថ្មីទាំងនេះគឺជាជនសង្ស័យបន្ថែមទៅនឹងជនសង្ស័យជនជាតិកូរ៉េខាងជើងចំនួន7នាក់ដែលអាជ្ញាធរកំពុងតាមស្វែងរកចាប់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងការសម្លាប់លោកគីមជុងណាំនេះលោកខាលីតបានបន្ថែមថាជនសង្ស័យថ្មីថ្មីទាំងនេះគឺមានមនុស្សសំខាន់មួយរូបផងដែរប៉ុន្តែលោកបានបដិសេធមិនផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតណាមួយបន្ថែមទៀតនោះទេជនសង្ស័យកូរ៉េខាងជើង4នាក់ក្នុងចំណោមជនសង្ស័យកូរ៉េខាងជើងទាំង7នាក់ដែលអាជ្ញាធរម៉ាឡេស៊ីបានកំណត់អត្តសញ្ញាណការពីលើកដំបូងនិងដែលអាជ្ញាធរកំពុងតាមចាប់ខ្លួននោះបានចាក់ចែងពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនៅក្នុងថ្ងៃដែលលោកគីមជុងណាំត្រូវបានសម្លាប់ប៉ូលីសម៉ាឡេស៊ីបានតាក់ទងអង្គការប៉ូលីសអូក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិអង្គការប៉ូលដោយចេញសេចក្តីប្រកាសតាមចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យទាំង4រូបនោះដែលគេជឿជាក់ថាកំពុងលាក់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងប៉ូលីសម៉ាឡេស៊ីបានថែមទៀតថាជនសង្ស័យកូរ៉េខាងជើង3នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវគេជឿជាក់ថាកំពុងតែលាក់ខ្លួននៅក្នុងស្ថានទូតកូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងទីក្រុងកូឡាឡាំពួរអញ្ញាធម៌ម៉ាឡេស៊ីបានដឹងថាស្ត្រី2រូបដែលបានសម្លាប់លោកគីមជុងណាំដោយប៉ាតជាតិពុល VX លើមុខរបស់លោកកាលពីថ្ងៃទី13ខែកុម្ភៈនៅឯប្រលានយន្តហោះក្នុងទីក្រុងកូឡាឡាំពួរកន្លងទៅនេះត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទមនុស្សឃាត
ប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនបានថ្លែងថាប្រទេសដែលមានវិស័យយោធាអន់ជាងមិនអាចបញ្ឈប់សកម្មភាពរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់ដែនទឹកមានចំនួនបាននោះទេដែលជាការឆ្លើយតបទៅនឹងផែនការមួយរបស់ចិនក្នុងការសាងសង់ស្ថានីយ៍ត្រួតពិនិត្យបរិស្ថាននៅក្នុងដែនចំនួនដែលស្ថិតនៅភាគពាយ័ព្យនៃដែនកោះរបស់ហ្វីលីពីនផ្ទុយទៅវិញលោកប្រធានាធិបតីរ៉ូទ្រីโกឌូទើតេបានប្រមាណនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាលោកនឹងប្រើប្រាស់សេចក្តីសម្រេចការពីថ្ងៃទី12ខែកក្កដារបស់តុលាការអាជ្ញាកណ្ដាលដែលបានបដិសេធការទាមទាររបស់ចិននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងប្រសិនបើចិនចាប់ផ្ដើមទាញយកធនធាននៅក្នុងតំបន់នោះអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកឌូទើតេមានលក្ខណៈខុសប្លែកពីក្រសួងការបរទេសរបស់ហ្វីលីពីនដែលបានថ្លែងថាខ្លួនកំពុងព្យាយាមបញ្ជាក់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានអំពីផែនការរបស់ចិនក្នុងការសាងសង់នៅក្នុងតំបន់ Scarborough Shoal ហើយថាខ្លួនជៀសវាងមិនផ្ដល់អត្ថាធិប្បាយទៅលើរឿងនេះនោះទេ
លោកអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Mike Pence បានធ្វើទស្សនកិច្ចនៅក្នុងរដ្ឋ Florida កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញដើម្បីទាក់ទាញការគាំទ្រចំពោះគម្រោងធានារ៉ាប់រងសុខភាពរបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដើម្បីជំនួសច្បាប់ធានារ៉ាប់រងសុខភាព Affordable Care Act របស់លោកអតីតប្រធានាធិបតី Barack Obama លោក Mike Pence បាននិយាយថាច្បាប់ធានារ៉ាប់រងសុខភាពដែលហៅថា American Health Care Act នឹងផ្លាស់ប្តូរវិធីដែលពលរដ្ឋអាមេរិកទិញធានារ៉ាប់រងសុខភាពលោកបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថាយើងនឹងផ្ដល់ដល់ពលរដ្ឋអាមេរិកនៅសេរីភាពក្នុងការទិញធានារ៉ាប់រងសុខភាពពីរដ្ឋផ្សេងៗបាននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺដូចទៅនឹងវិធីដែលយើងទិញធានារ៉ាប់រងជីវិតនិងវិធីដែលយើងទិញធានារ៉ាប់រងរថយន្តដូចនេះដែរលោកបានបន្ថែមទៀតថាគម្រោងធានារ៉ាប់រងសុខភាពដែលគាំទ្រដោយលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump នេះនឹងបន្ធូរបន្ថយតម្លៃនៃការទិញធានារ៉ាប់រងសុខភាពដោយការបង្កើតជំរើសសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសរបស់ចិនលោកឆាងវ៉ាន់ឈួនបានចាក់ចេញនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដើម្បីធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការទៅកាន់ប្រទេសស្រីលង្កានិងនេប៉ាល់ក្រសួងការពារប្រទេសបានឲ្យដឹងថាដំណើរទស្សនកិច្ចនេះអាចជាការបន្លាចមួយដល់ប្រទេសឥណ្ឌាដែលជាប្រទេសជិតខាងចិនកំពុងប្រកួតប្រជែងជាមួយឥណ្ឌាក្នុងការបង្កើនឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសនេប៉ាល់ដែលជាប្រទេសពំមានសមុទ្រស្ថិតនៅចន្លោះប្រទេសទាំងពីរនិងជាប្រទេសដែលការពារប្រទេសទាំងពីរមិនឲ្យប៉ះទង្គិចជាមួយគ្នា ចិនក៏បានវិនិយោគយ៉ាងច្រើននៅក្នុងប្រទេសស្រីលង្កាដោយផ្ដល់ថវិកាសម្រាប់សាងសង់អាកាសយានដ្ឋានផ្លូវថ្នល់ផ្លូវរថភ្លើងនិងកំពង់ផែហើយរួមមានទាំងកោះដែលមានមនុស្ស21លានអ្នករស់នៅក្នុងបេសកកម្ម One Belt One Road ដើម្បីបង្កើតផ្លូវ Silk Road សម័យទំនើបដែលឆ្លងកាត់ទូទាំងអាស៊ីជាបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍និងបទសម្ភាសន៍ដូចតទៅគ្រួសារនឹងជន់រងគ្រោះរំលឹកក្តីឈឺចាប់ក្នុងខួប20ឆ្នាំនៃការគប់គ្រាប់បែកឆ្នាំ1997វៀតណាមបានរំលឹកសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយលោកហងវណ្ណៈប្រធានអង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះអំពីគម្រោងសំណងផ្លូវចិត្តនិងសមូហភាពដល់ដើមបណ្ដឹងក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ2អស់លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កាលពី20ឆ្នាំមុនគ្រាប់បែកយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន4គ្រាប់ត្រូវបានបោះចូលទៅក្នុងក្រុមបាតុករអហិង្សាដែលដឹកនាំដោយលោកសំរងស៊ីដោយបណ្ដាលឲ្យមនុស្សចំនួន16នាក់ស្លាប់និងជាង100នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសជារៀងរាល់ថ្ងៃក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំកន្លងមកនេះជនរងគ្រោះនិងគ្រួសារជនរងគ្រោះនៃហេតុការណ៍គប់គ្រាប់បែកនៅខាងមុខអតីតរដ្ឋសភាកម្ពុជានោះនៅតែទន្ទឹងចិញ្ចឹមចិត្តរោគយុតិធម៌និងចម្លើយពីព្រឹត្តិការណ៍ដ៏រន្ធត់នេះលោកនៅវណ្ណរិននៃ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតពីខេត្តកណ្ដាលដូចតទៅ
យងសុកនៅគឺជាសិស្សនិងកូនស្រីដ៏ល្អម្នាក់ចាប់តាំងពីអាយុ14ឆ្នាំនាងបានជួយសម្រាលបន្ទុករបស់ម្ដាយដោយបានខិតខំរកចំណូលមកផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារលុះដល់វ័យ20ឆ្នាំយងសុកនៅបានធ្វើជាកម្មការិនីនៅក្នុងរោងចក្រកាត់ដេរនិងក្លាយជាសកម្មជនសិទ្ធិការងារដ៏សកម្មមួយរូបផងដែរនៅថ្ងៃទី30ខែមីនាឆ្នាំ1997យ៉ងសុកនៅដែលពេលនោះមានវ័យ20ឆ្នាំនិងប្អូនស្រីជីដូនមួយរបស់នាងមួយរូបបានចូលរួមបាតុកម្មនៅមុខអតីតរដ្ឋសភាជាតិដែលដឹកនាំដោយលោកសំរងស៊ីដើម្បីទាមទារឲ្យតុលាការកម្ពុជាមានភាពយុត្តិធម៌ប៉ុន្តែជាអកុសលចាប់តាំងពីថ្ងៃនោះមកនាងលែងមានឱកាសត្រឡប់មកផ្ទះវិញជារៀងរហូតអ្នកស្រីពៅហេងម្ដាយជរារបស់យងសុកនៅបានរំលឹកពីហេតុការណ៍នៅថ្ងៃទី30មីនាឡើងវិញយ៉ាងដូចនេះ
ដល់តែពេលខ្ញុំធ្វើការទៅម៉ោង9វាទៅពីនេះមកប្រឡាក់ឈាមមកយាយបាត់សុកនៅហើយគេបោកគ្រាប់បែកខ្ញុំរត់រំរួចបាត់សុកនៅហើយសុកនៅផែនជាឆ្លាប់ហើយបាត់អីនៅចិត្តខ្ញុំដួលរេលទាំងអស
់អង្គុយនៅក្នុងផ្ទះឈើមួយនៅក្នុងស្រុកអង្ស្នួរខេត្តកណ្ដាលស្ត្រីវ័យ70ឆ្នាំរូបនេះបានរៀបរាប់ប្រាប់ VOA ថាលោកស្រីបានបាត់បង់កូនស្រីបង្កើតមួយរូបនិងក្មួយស្រីមួយរូបនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ដ៏រន្ធត់នោះប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយមកសាកសពរបស់ពួកគាត់ទាំងពីរត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងវត្តមួយនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញយងសុកនៅគឺជាជនរងគ្រោះម្នាក់នៅក្នុងចំណោម16នាក់រួមទាំងកុមារផងដែរដែលបានស្លាប់ដោយសារការគប់គ្រាប់បែកជាច្រើនគ្រាប់ចូលទៅក្នុងវងបាតុករដែលកំពុងធ្វើការតវ៉ានាមមុខអតីតរដ្ឋសភាជាតិក្បែរព្រះបរមរាជវាំងកាលពី20ឆ្នាំមុននោះយ៉ាងហោចណាស់មានអ្នកតវ៉ាជាង100នាក់ផ្សេងទៀតក៏បានរងរបួសនៅក្នុងហេតុការណ៍នោះផងដែរក្រុមគ្រួសារនិងជនរងគ្រោះក្នុងហេតុការណ៍គប់គ្រាប់បែកនាឆ្នាំ1997នៅតែមានក្តីឈឺចាប់និងចិញ្ចឹមចិត្តរោគយុត្តិធម៌ទោះជាហេតុការណ៍នោះកន្លងផុតទៅ20ឆ្នាំយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកស្រីពៅហេងថ្លែងថា
ខ្ញុំនិយាយពីនឹកដល់កូនខ្ញុំទឹកភ្នែកទេបើខ្ញុំកុំអោយនឹកខ្ញុំអត់នឹកទេខ្ញុំនឹកតើខ្ញុំមានអត់ទេសូមលាជីពីកំសត់ខ្ញុំទៅបានតាមទេជាពីខ្ញុំអត់ត្រេកក្រាកូនខ្ញុំចេញមកលក់នំយកលុយទៅរៀនអមលឹកនឹកដល់កូនខ្ញុំទៅអត់បានទេក្មួយអើយកូនខ្ញុំកំសត់បងគេលោកនំយកលុយទៅរៀនដើម្បីបានរៀនស្វែងធ្វើការទៅធ្វើការនៅពេញក៏កូនខ្ញុំលុះទៅដែរ
អ្នកស្រីពៅហេងដែលសពថ្ងៃរស់នៅដោយការធាក់កង់លក់ថ្នាំខ្មែរបុរាណបានប្រាប់ VOA បន្ថែមថាការស្លាប់របស់យងសុកនៅជាកូនស្រីដែលរៀនបានចេះដឹងជាងគេបំផុតក្នុងចំណោមកូនទាំង3នាក់របស់អ្នកស្រីគឺធ្វើឲ្យជីវភាពគ្រួសារអ្នកស្រីធ្លាក់ក្នុងភាពលំបាកតោកយ៉ាកភាពឈឺចាប់មិនត្រឹមតែកើតឡើងចំពោះគ្រួសារជនរងគ្រោះដែលបានបាត់បង់ជីវិតនោះទេក៏ប៉ុន្តែវាបានកើតឡើងចំពោះអ្នកដែលរស់រានមានជីវិតពីអំពើហឹង្សានាគ្រានោះផងដែរអ្នកស្រីរស់កានវ័យ44ឆ្នាំបានរស់នៅជាមួយកំបែងក្របដែលនៅខំជាប់ឆ្អឹងខ្នងរបស់គាត់រយៈពេល20ឆ្នាំមកហើយក្រោយពីហេតុការណ៍នោះអ្នកស្រីរងរបួសនៅក្របទី2ពេលដែលកំឡុងក្របបែកបោកគាត់ផ្ទប់ទៅនឹងដីជាមួយនឹងអ្នកចូលរួមផ្សេងទៀតក្រោយពីរងរបួសអ្នកស្រីបានចំណាយពេល6ខែសម្រាប់ការសម្រាកព្យាបាលនិងជាច្រើនខែផ្សេងទៀតសម្រាប់ការហ្វឹកហាត់ដើរឲ្យមានលំនឹងឡើងវិញ
ខ្ញុំនៅតែឮសំឡេងផ្គរលាន់ខ្ញុំខ្លាចបាត់ហើយខ្ញុំស្លាប់បាត់ហើយមិនបាច់អំក៏ភ្លើងទេរឿងមួយគឺស្មារតីរបស់ខ្ញុំគឺត្រូវបានបាត់បង់ខ្ញុំនៅតែស្លាប់ខ្ញុំនៅតែភ័យខ្លាចនេះគឺជាជំងឺរបស់ខ្ញុំមួយហើយហើយអាការរាងកាយរបស់ខ្ញុំនៅតែឈឺត្រូវការប្រើថ្នាំជាបន្តខ្ញុំប្រើថ្នាំរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះគឺថ្នាំនៅតែតាមខ្លួនខ្ញុំទៅដែរ
វេជ្ជបណ្ឌិតបានប្រាប់អ្នកស្រីថាអ្នកស្រីអាចប្រឈមនឹងពិការភាពប្រសិនបើធ្វើការវះកាត់យកអំបែងក្របចេញពីឆ្អឹងខ្នងរបស់អ្នកស្រីជាលទ្ធផលផ្នែកឆ្វេងរបស់អ្នកស្រីរស់កានត្រូវពិការហើយត្រូវប្រឈមនឹងជំងឺផ្សេងផ្សេងទៀតដែលអាចជ្រៀតជ្រែកចូលរាងកាយរបស់ខ្លួនដោយងាយស្រួល
គេថាអេខ្លានឹងគឺវាអាចអណ្ដែតបាននៅក្នុងខ្លួនយើងប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំតាំងពីឆ្នាំ97រហូតមកដល់ឆ្នាំ2017គឺមិនទាន់បានអណ្ដែតទេព្រោះពេលថាគាត់វាជាប់នៅក្នុងអាចំណុចនឹងហ្មងជាប់នៅអាខ្នងខ្ញុំនឹងហ្មងហើយដល់ពេលជាប់ហើយអញ្ចឹងស្បែកមុខយើងវាប៉ះពាល់ហើយវាស្បែកខ្លួនយើងទាំងគ្រឿងក្នុងរបស់យើងនឹងគឺវាប៉ះពាល់វាអាចចំហាយកដៅចំហាយអេក្លាហ្នឹងវាចូលក្នុងខ្លួនយើងសបកដៅហើយស្បែកយើងចាប់តើមគ្រីមហើយភ្នែករបស់យើងក៏មានបញ្ហាដែរ
អ្នកស្រីរស់កានបានរៀបអភិបិពានៅក្នុងអំឡុងឆ្នាំ2000ក៏ប៉ុន្តែជីវិតគូស្វាមីមិនអាចរស់នៅបានសុខដោយសារតែការយាយីនៃអំបែងក្របដែលតែងតែបង្កភាពឈឺចាប់ជាញឹកញយប៉ុន្មានឆ្នាំក្រោយមកអ្នកស្រីក៏សម្រេចចិត្តលែងលះជាមួយស្វាមីដោយបន្សល់ទុកកូនស្រីមួយរូបទោះជាយ៉ាងនេះក៏ដោយអ្នកស្រីរស់កានមិនមានការសោកស្ដាយចំពោះការចូលរួមបាតុកម្មអហិង្សានៅក្នុងឆ្នាំ1997នោះទេសកម្មជនសិទ្ធិការងាររូបនេះអះអាងថាអ្នកស្រីនៅតែបន្តការងារជួយលើកកម្ពស់សិទ្ធិការងារនៅកម្ពុជាដដែល
សកម្មភាពពិធមជាតិបបងគឺបងស្រឡាញ់ការងារយុត្តិធម៌និងសង្គមហើយពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំគឺយើងឃើញថាសម្រាប់វិស័យកម្មកោវិស័យការងារនៅតែប្រឈមដដែលអញ្ចឹងដោយសារការជំនន់នឹងបងបានហ៊ានច្បាប់ការងារខ្លះខ្លះហើយបងយល់អំពីបទពិសោធន៍ចរន្តការងារខ្លះខ្លះបងនឹងសម្រេចចិត្តមកធ្វើការនៅសង្គមបែបនេះជួយសង្គមតទៅទៀត
ក៏ប៉ុន្តែយុត្តិធម៌សម្រាប់ជនរងគ្រោះនៃការគប់គ្រាប់បែកនៅក្នុងឆ្នាំ1997នៅតែស្រពិចស្រពិលនៅឡើយការិយាល័យស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឬ FBI បានធ្វើការស៊ើបអង្កេតលើរឿងក្តីបោកគ្រាប់បែកនេះផងដែរក្រោយពីជនជាតិអាមេរិកមួយរូបគឺលោក Ron Abney អតីតប្រធានវិជាស្ថានសាធារណរដ្ឋអន្តរជាតិឬ IOI បានរងរបួសនៅក្នុងការវាយប្រហារនាឆ្នាំនោះក៏ប៉ុន្តែលោក Ron Abney បានលាចាកលោកនៅក្នុងឆ្នាំ2012នៅឯសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងមហាផ្ទៃគឺលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ខៀវសុភ័ក្របានប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទថាកម្ពុជានៅតែបន្តការស៊ើបអង្កេតរឿងក្តីនេះតទៅទៀតក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់មានតម្រុយអ្វីនោះទេក្រោយពីជនសង្ស័យមួយរូបដែលមានឈ្មោះថាប្រេស៊ីលបានស្លាប់តែប៉ុន្មានខែក្រោយពីហេតុការណ៍គប់គ្រាប់បែកនោះ
អើបើមានអីទៀតយើងរកគេបើថាអ្នកគប់គ្រាប់បាត់ទៅវិញនោះតាមនិយាយចឹងរកណាទៀតអ្នកគប់ងាប់បាត់ហើយវារកវាអត់ឃើញទេអរគុណគឺនៅចាប់វិញមកវាសួរតារាក៏អានិយាយបានអរគុណងាប់បានហើយអរគុណងាប់បានហើយ
អ្នកស្រីរស់កាននិងអ្នកស្រីពៅហេងនៅតែចិញ្ចឹមចិត្តទទូចឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតមួយឲ្យបានជាក់លាក់ពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងអន្តរជាតិដើម្បីរកចម្លើយនិងយុត្តិធម៌ផ្ដល់ជូនជនរងគ្រោះអ្នកស្រីរស់កានជនរងគ្រោះនៅក្នុងហេតុការណ៍គប់គ្រាប់បែកឆ្នាំ1997ថ្លែងថា
សម្រាប់បងបន្ថែមទី1គឺសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគាត់គិតឡើងវិញតាក់ទងរឿងអាគ្រោះថ្នាក់ឆ្នាំ97ហ្នឹងហើយក៏សូមឲ្យអន្តរជាតិមួយចំនួនសូមឲ្យគាត់ជួយឆ្លើយជឿរឿងហ្នឹងឡើងវិញខ្ញុំផ្ទាល់គឺខ្ញុំនៅតែអត់សบายចិត្តខ្ញុំនៅតែឈឺខ្ញុំនៅតែឈឺចាប់ខ្ញុំនៅតែសោកស្ដាយបំផុតនៅអាសកម្មភាពទង្វើប្រព័ន្ធដោះស្រាយបែបនេះ
អ្នកស្រីពៅហេងក៏បានលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះផងដែរ
ខ្ញុំអាយុច្រើនហើយខ្ញុំរងហើយខ្ញុំរងចាំមើលរកអ្នកអាចជនដៃដល់ដើម្បីបោះក្របដៃកូនខ្ញុំនឹងខ្ញុំរងចាំមើលរងហើយជានិច្ចកាលខ្ញុំរងចាំមើលដែលអង្គការអន្តរជាតិចូលរួមនិងអង្គការតឡាការស្រុកខ្មែរយើងនឹងខ្ញុំមិនជឿជាក់ថាអង្គការតឡាស្រុកខ្មែររកបានទេបើគេរកបានគេរកបានហើយតែគេមិនរកអីទេខ្ញុំសូមប្តឹងទៅអន្តរជាតិ
ដោយឡែកអ្នកស្រី Nali Pillar នាយិកានៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Liga No មានប្រសាសន៍ថាអ្នកស្រីមិនមានការភ្ញាក់ផ្អើលនោះទេចំពោះការយឺតយ៉ាវនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតនិងផ្ដាល់ចម្លោយដល់ជនរងគ្រោះក្នុងហេតុការណ៍ដ៏រន្ធត់នោះ
What happened during that peaceful event?
អ្វីដែលបានកើតឡើងក្នុងអំឡុងពេលបដកម្មអហិង្សានោះគឺជាឧទាហរណ៍មួយក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនិងជាទម្រង់មួយនៃវប្បធម៌គ្មានទោសពៃរ៍នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលបានកើតឡើងចាប់តាំងពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1970មកម្ល៉េះគ្មានចម្លើយដែលគួរជឿជាក់បានគ្មានការស៊ើបអង្កេតណាមួយដែលគួរឲ្យទុកចិត្តហើយក៏គ្មានចម្លើយណាមួយសម្រាប់ផ្ដល់ជូនដល់គ្រួសារអ្នកជនរងគ្រោះក៏ដូចជាសាធារណជនផងដែរ
អ្នកស្រី Nali Pillar បន្តថាករណីគប់គ្រាប់បែកក្នុងឆ្នាំ1997នេះមិនមែនជាករណីទី1នោះទេដែលជនរងគ្រោះមិនទាន់បានទទួលយុត្តិធម៌ក្នុងរយៈពេលជាង30ឆ្នាំចុងក្រោយនេះមានជនរងគ្រោះជាច្រើនកំពុងរងចាំចម្លើយនិងយុត្តិធម៌សម្រាប់ហេតុការណ៍ហិង្សាដែលកើតឡើងលើពួកគេនិងសមាជិកគ្រួសារជនរងគ្រោះរាយការណ៍ពីខេត្តកណ្ដាលខ្ញុំនៅវណ្ណរិន VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
ប្រទេសវៀតណាមរំលឹករដ្ឋបាលលោកត្រាំពីកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីពេលប្រទេសនេះនឹងចាប់ដើមជំរុញរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ឲ្យចុះកិច្ចព្រមព្រៀងនេះជំនួសឲ្យកិច្ចព្រមព្រៀងដៃគូពាណិជ្ជកម្មឆ្លងមហាសមុទ្រ Pacific ហៅកាត់ថា TPP ដែលរលត់បាត់ទៅហើយលោក Ralph Jennings រៀបការរឿងនេះពីទីក្រុងតៃប៉ិហើយលោកសឿនវឌ្ឍនានឹងជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយផ្លូវការនានានៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមបានរាយការណ៍ថានាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមលោក Nguyen Than Phuc បានប្រាប់គណៈប្រតិភូពាណិជ្ជករអាមេរិកកាំងកាលពីសប្តាហ៍មុនថាលោកត្រៀមខ្លួនរួចហើយដើម្បីធ្វើទស្សនកិច្ចនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយលោកសង្ឃឹមថានឹងបានជួបជាមួយលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ដើម្បីពិភាក្សាអំពីបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មនិងបញ្ហាផ្សេងៗទៀតប្រទេសវៀតណាមពឹងផ្អែកខ្លាំងលើការនាំចេញផលិតផលរោងចក្រដែលការនាំចេញនេះមានចំនួនប្រហែលជា 19% នៃសេដ្ឋកិច្ចសរុបតម្លៃ200,000,000 ដុល្លារអាមេរិករបស់វៀតណាមអ្នកស្រី Mary Deron អនុប្រធានជាន់ខ្ពស់នៃក្រុមហ៊ុន Moody Investor Service នៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីបាននិយាយថា
កិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាប្រទេសទីផ្សារដ៏ធំបំផុតមួយនឹងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់វៀតណាមជាជាមិនខានកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មនេះនឹងនិយាយពីការចាក់គ្រឹះទីផ្សារនាំចេញសម្រាប់វៀតណាម
អ្នកវិភាគនានាថាលោកត្រាំមិនត្រូវគេរំពឹងថានឹងផ្ដល់អធិភាពដល់កិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីនៅក្នុងរយៈពេលខ្លីនោះទេប៉ុន្តែថ្ងៃណាមួយលោកប្រកាសជាពិចារណាលើកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងនោះជាមិនខានកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មជាទូទៅតម ្រូវឲ្យប្រទេសជាហត្ថលេខីកាត់បន្ថយពន្ធលើទំនិញនាំចេញនាំចូលទៅវិញទៅមកនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមអាចមានឱកាសពិភាក្សាអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយហេតុថាក្រុមហ៊ុនអាមេរិកកាំងដែលលក់ផលិតផលផ្សេងផ្សេងដូចជាក្រុមហ៊ុនលក់អាហារទទួលទានភ្លាមៗក្រុមហ៊ុនលក់ទូរស័ព្ទដៃនិងក្រុមហ៊ុនលក់ធានារ៉ាប់រងជាដើមចង់មានលទ្ធភាពបន្ថែមទៀតចូលទៅកាន់ទីផ្សារអ្នកមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមដែលកំពុងតែកើនឡើងនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមប្រជាជនវៀតណាមច្រើនជាង 1/3 ក្នុងចំណោមប្រជាជនសរុបចំនួនប្រហែលជា93លាននាក់និងមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមឬលើមធ្យមនៅត្រឹមឆ្នាំ2020នេះបើតាមការស្រាវជ្រាវរបស់ក្រុមហ៊ុន Boston Consulting Group លោករ៉ាហុលបូជូរីសេតវិទូប្រចាំតំបន់របស់ធនាគារ Barclays នៃប្រទេសសិង្ហបុរីបាននិយាយថា
You would expect the direction of goods to be from Vietnam to US picking up more sharply
អ្នកអាចរំពឹងថានឹងមានផលិតផលជាច្រើនពីប្រទេសវៀតណាមចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកជាជាងទំនិញពីសហរដ្ឋអាមេរិកចូលទៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមវាអាចមានករណីខ្លះដែលប្រហែលមានសម្ពាធពីម្ចាស់ឧស្សាហកម្មធំៗរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដូចជាឧស្សាហកម្មផលិតយន្តហោះឬក្រុមហ៊ុនផលិតរថភ្លើងជាដើមក្រុមហ៊ុនទាំងនេះប្រហែលជាចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងជាងក្នុងការនាំចេញទៅប្រទេសវៀតណាម
សហរដ្ឋអាមេរិកជាទីផ្សារនាំចេញកំពូលរបស់ប្រទេសវៀតណាមដែលនេះធ្វើឲ្យតម្លៃនៃការនាំចេញរបស់វៀតណាមលើសតម្លៃនៃការនាំចូលរបស់ខ្លួនកាលពីឆ្នាំមុនដោយការនាំចេញមានតម្លៃ38កណ្ដកសញ្ញា1000លានដុល្លារអាមេរិកនិងការនាំចូលមានតម្លៃ8កណ្ដកសញ្ញា7000លានដុល្លារអាមេរិកប៉ុន្តែកាលពីខែមករាការនាំចូលកើនឡើង14កណ្ដកសញ្ញា 6% ដែលបង្ហាញពីចំណុចទន់ភ្លន់ក្នុងប្រទេសវៀតណាមចំពោះស្លាកយីហោល្បីៗនៃប្រទេសលោកខាងលិចផលិតផលអាមេរិកដូចជា Apple, Dell និង Starbucks អាចរកទិញបានយ៉ាងងាយស្រួលនៅក្នុងទីក្រុងនានាដូចជាទីក្រុង Ho Chi Minh ដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលហិរញ្ញវត្ថុជាដើមបើតាមលោក Vojislav Melenkovic អ្នកវិភាគនិងអ្នកផ្ដល់ប្រឹក្សាផ្នែកអាជីវកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន BDJ Insights ប្រចាំទីក្រុង Ho Chi Minh បានឲ្យដឹងថា
The US companies could export to Vietnam to a market that is growing so fast with 90+
million សហរដ្ឋអាមេរិកអាចនាំចេញទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមដែលជាទីផ្សារមួយកំពុងតែមានការរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សជាមួយប្រជាជនជាង90លាននាក់ដែលស្គាល់ពីម៉ាកយីហោនិងជាកន្លែងដែលម៉ាកយីហោរបស់ប្រទេសលោកខាងលិចត្រូវបានគេឲ្យតម្លៃខ្ពស់ដូចដែលអ្នកបានឃើញនៅតាមផ្លូវសប្ដាហ៍ថ្ងៃអ្នកអាចឃើញមនុស្សជាច្រើនព្យាយាមសន្សំប្រាក់ដើម្បីទិញផលិតផលគុណភាពខ្ពស់ដែលនាំចូលពីបរទេស
ប៉ុន្តែអតិថិជនវៀតណាមអាចរកចំណូលបានតែពាក់កណ្ដាលប៉ុណ្ណោះនៃសមភាគីរបស់ពួកគេគឺប្រទេសចិនអ្នកស្រីឌីរ៉នបាននិយាយថាសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនវាជាឧបសគ្គមួយទីផ្សារប្រទេសចិនគឺធំជាងទីផ្សារប្រទេសវៀតណាមឆ្ងាយណាស់ពីមុនមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងហាណូយសង្ឃឹមថាកិច្ចព្រមព្រៀងដៃគូពាណិជ្ជកម្មឆ្លងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកនឹងអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសវៀតណាមនាំចូលទៅកាន់ទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេស10ផ្សេងទៀតរួមមានជប៉ុនផងដែរលោកត្រាំបានដកសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀង TPP នេះកាលពីខែមករាដោយលើកឡើងថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះអាចប៉ះពាល់ដល់ប្រយោជន៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកពីព្រោះតែសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកមានទំហំធំដូច្នេះការដកសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀង TPP ពិតជាមិនអាចធ្វើឲ្យប្រទេសដទៃទៀតរក្សាជីវិតកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានទេភ្លាមៗបន្ទាប់ពីចូលកាន់តំណែងលោកត្រាំបាននិយាយថាលោកអាចពិចារណាលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីជំនួសឲ្យកិច្ចព្រមព្រៀងថ្នាក់តំបន់នាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសជប៉ុនលោក Shinzo Abe បាននិយាយថាលោកបើកចំហចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកិច្ចព្រមព្រៀងដែលសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានព្រមព្រៀងជាមួយនឹងប្រទេសអង់គ្លេសក្នុងការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទមួយក្រោយការបោះឆ្នោតកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016កន្លងទៅលោកត្រាំបានប្រាប់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមថាលោកចង់ពង្រីកទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសវៀតណាមហើយលោកចង់ឲ្យមានជំនួបមួយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាថ្នូរនឹងជំនួយផ្នែកពាណិជ្ជកម្មលោកត្រាំអាចនឹងស្នើសុំការគាំទ្រពីវៀតណាមក្នុងការពង្រីកវត្តមានរបស់យោធាអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលជាកន្លែងដែលសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងព្យាយាមទប់ស្កាត់ការពង្រីកវិសាលភាពដែនសមុទ្ររបស់ប្រទេសចិននេះបើតាមការលើកឡើងរបស់លោកអូស្ការមូសិនដែលជាទីប្រឹក្សារងផ្នែកអាជីវកម្មអន្តរជាតិប្រចាំក្រុមហ៊ុន Dezen Sira and Associate Consultancy នៅក្នុងទីក្រុង Ho Chi Minh លោកបាជូរីប្រមានថាប្រទេសវៀតណាមប្រហែលជាត្រូវចាំរហូតពេញមួយអាណត្តិរបស់លោកត្រាំឯណោះដើម្បីទទួលបានការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មនេះលោកបន្ថែមថារាល់កិច្ចព្រមព្រៀងគឺត្រូវការពេលវេលាដើម្បីចរចាហើយរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកប្រហែលជាព្យាយាមកសាងទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសចិនដែលជាប្រទេសមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចទី2ក្នុងពិភពលោកបន្ទាប់ពីអាមេរិកជាមុនសិនហើយលោកបូជារីបាននិយាយថាលោកគិតថានឹងមិនមានផ្លែផ្កាអ្វីមួយសម្រាប់កិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីនៅក្នុងរយៈពេល12ខែខាងមុខនេះទេចាប់តាំងពីលោកត្រាំជាប់ឆ្នោតមកមេដឹកនាំប្រទេសវៀតណាមកំពុងប្រួយបារម្ភថា កិច្ចព្រមព្រៀង TPP នឹងត្រូវសារប្រលៀបនិងបានចាប់ផ្ដើមស្វែងរកកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មថ្មីៗមកជំនួសកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងសហភាពអឺរ៉ុបកាលពីឆ្នាំ2015នឹងត្រូវចូលជាធរមាននៅឆ្នាំក្រោយប្រសិនបើអាចជំនះការរារាំងពីសភាសហភាពអឺរ៉ុបបានប្រទេសចិនក៏មានបំណងជំរុញឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មដែរប៉ុន្តែប្រទេសវៀតណាមព្យាយាមគេចពីការពឹងផ្អែកគូប្រជែងនយោបាយដ៏យូរអង្វែងនេះដែលល្បីខាងបញ្ចូលទំនិញដែលមានតម្លៃថោកយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ចូលទៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមជាមួយតម្លៃដែលថោកជាងតម្លៃលក់របស់ក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុកទៅទៀតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA
អនឡាញនាងជីទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយលោកហងវណ្ណៈប្រធានអង្គភិបកម្ពីជនរងគ្រោះអំពីគម្រោងសំណងផ្លូវចិត្តនិងសមូហភាពដល់ដើមបណ្ដឹងក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ2តទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានិងកញ្ញាស្រីលក្ខណានឹងនាំមកជួបដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ជាលើកទី2
កូរ៉េខាងជើងសាកល្បងម៉ាស៊ីនបាញ់គ្រាប់រ៉ុកកែតកំឡុងខ្លាំងថ្មីមួយ
អ្នកវិប្រហានឹងឯអាកាសយានដ្ឋានអូលីនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសបានថ្លែងថាខ្លួនចង់ស្លាប់ដើម្បីព្រះអាឡារ
ដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកអំពាវនាវឲ្យមានការដាក់សំណើពីក្រុមហ៊ុននានាដើម្បីសាងសង់ជញ្ជាំងព្រំដែននៅជិតប្រទេសមិចស៊ិក
អ្នកនាំពាក្យរបស់ប្រធានាធិបតីទូគីបានថ្លែងថាអាលឺម៉ង់គាំទ្រក្រុមដែរនៅពីក្រោយការប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារនៅក្នុងប្រទេសទូគីកាលពីឆ្នាំមុន
លំដាប់តទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានិងកញ្ញាស្រីលក្ខណានឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
បាទសូមអរគុណពេជ្រដាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានសាកល្បងម៉ាស៊ីនបាញ់គ្រាប់រ៉ុកកែតកម្លាំងខ្លាំងដែលបាញ់ចេញភ្លាមថ្មីមួយនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន KCNA ដែលជាទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានផ្លូវការរបស់កូរ៉េខាងជើងនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមជុងអ៊ុនបាននិយាយថាការសាកល្បងនេះទទួលបានជោគជ័យនិងបានសង្កត់ធ្ងន់ថាមិនយូរទេពិភពលោកនឹងឃើញដោយផ្ទាល់ភ្នែកនូវសារៈសំខាន់ដ៏ធំធេងនៃជោគជ័យក្នុងយុគសម័យថ្មីដែលកូរ៉េខាងជើងសម្រេចបាននៅថ្ងៃនេះនេះបើតាមការរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន KCNA ការសាកល្បងនេះគឺធ្វើឡើងដោយការបាញ់គ្រាប់រ៉ុកកែតចេញពីម៉ាស៊ីនដែលដាក់ភ្ជាប់ទៅនឹងដីគឺមិនមែនជាការបាញ់គ្រាប់មីស៊ីននោះទេការបាញ់គ្រាប់រ៉ុកកែតនេះបានធ្វើឡើងនៅឯស្ថានីយ៍បាញ់គ្រាប់រ៉ុកកែតថងឆាងរីនៅជិតព្រំដែនរបស់កូរ៉េខាងជើងជាមួយនឹងប្រទេសចិននេះបើតាមការរាយការណ៍ឲ្យដឹងដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន KCNA ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាននេះក៏បានរាយការណ៍ថាលោកគីមជុងអ៊ុនបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ស្ថានីយ៍បាញ់គ្រាប់រ៉ុកកែតនេះនៅពេលព្រលឹមស្រាងស្រាងដោយបានត្រួតពិនិត្យកន្លែងនោះនិងចេញបញ្ជាឲ្យចាប់ផ្ដើមបាញ់សាកល្បងគ្រាប់រ៉ុកកែតនេះនៅឯស្ថានីយ៍ដដែលនេះរដ្ឋាភិបាលក្រុងឈុងយ៉ាងបានបង្ហោះផ្កាយរណបទៅលើដែនអវកាសកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2016កន្លងទៅដោយបានប្រើបច្ចេកវិទ្យាគ្រាប់ផ្លោងមីស៊ីលអន្តរទ្វីបដែលគេហាមឃាត់
បុរសជនជាតិបារាំងមួយរូបដែលមានទំនាក់ទំនងគួរឲ្យសង្ស័យជាមួយនឹងក្រុមជលនិយមអ៊ីស្លាមត្រូវបានបាញ់សម្លាប់នៅឯអាកាសយានដ្ឋានអូលីនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសកាលពីព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍នៅពេលដែលបុរសនោះបានស្រែកថាខ្លួនចង់ស្លាប់ដើម្បីព្រះអាឡាហើយបានព្យាយាមយកកាំភ្លើងពីទីហ៊ានស្រីម្នាក់បុរសរូបនោះត្រូវបានគេស្គាល់អត្តសញ្ញាណថាមានឈ្មោះ Ziyad Ben Belgazem អាយុ39ឆ្នាំមានបំណងបាញ់ប្រហារទៅលើអ្នកដំណើរនេះបើយោងតាមរដ្ឋអាជ្ញាមួយរូបដែលបានថ្លែងឲ្យដឹងទីហ៊ានយាមល្បាត2នាក់ដែលរួមមានទីហ៊ានស្រីម្នាក់ដែលបានបាញ់សម្លាប់បុរសនោះមុននឹងបុរសនោះអាចធ្វើការបាញ់ប្រហារដោយអាវុធយោធានៅក្នុងអាកាសយានដ្ឋានដ៏មមាញឹកនេះការវាយប្រហារនេះបានបង្កឲ្យមានការបិទច្រកចេញចូលអាកាសយានដ្ឋាននោះហើយនឹងមានការជម្លៀសមនុស្សចេញពីទីនោះផងដែរខណៈដែលអ្នកដំណើរនិងបុគ្គលិកនៅទីនោះបានរត់គេចខ្លួនទាំងស្លន់ស្លោហើយមនុស្សរាប់រយនាក់ដែលទើបតែមកដល់បានស្ថិតនៅក្នុងយន្តហោះដែលទើបតែធ្វើការចោះចតនៅពេលនោះប៉ូលីសមិនបានបញ្ជាក់ពីមូលហេតុនៃការវាយប្រហារនេះនៅឡើយទេប៉ុន្តែការិយាល័យក្រមរដ្ឋអាជ្ញាទីក្រុងប៉ារីសបានឲ្យដឹងថាការស៊ើបអង្កេតនេះគឺស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រមប្រជាងអំពើភេរវកម្មឪពុកនិងបងប្រុសរបស់ជនសង្ស័យដែលត្រូវបានឃាត់ខ្លួនដោយប៉ូលីសសំទោសឪពុកនិងបងប្អូនប្រុសរបស់ជនសង្ស័យនោះត្រូវបានឃាត់ខ្លួនដោយប៉ូលីសកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដោយប៉ូលីសបានហៅការឃាត់ខ្លួននេះជាផ្នែកនៃនីតិវិធីស្តង់ដារមួយ
រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានអំពាវនាវមានការដាក់ជាសំណើពីក្រុមហ៊ុននានាដើម្បីសាងសង់ជញ្ជាំងព្រំដែននៅជិតប្រទេសមិចស៊ិកដែលលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានចេញបញ្ជាឲ្យធ្វើដែលនេះជាសកម្មភាពផ្លូវការមួយក្នុងចំណោមសកម្មភាពផ្លូវការផ្សេងទៀតតាំងពីលោកបានស្បត់ចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីកាលពីខែមករាកន្លងមកនេះការប្រកាសឲ្យមានការដាក់សំណើសាងសង់ដែលបានធ្វើឡើងដោយទីភ្នាក់ងារគយនឹងការពីព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺជាជំហានដំបូងនៃគម្រោងសាងសង់ជញ្ជាំងព្រំដែនដែលមានតម្លៃរាប់ពាន់លានដុល្លាររដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានស្នើឲ្យមានការសាងសង់ជញ្ជាំងបេតុងដែលមានកម្ពស់9ម៉ែត្រនិងមានជម្រៅទៅក្រោមដីប្រវែង2ម៉ែត្រនិងអាចទប់ទល់ជាមួយនឹងការវាយប្រហារស្ទើរតែគ្រប់ប្រភេទបានព្រំដែនរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមិចស៊ិកមានប្រវែង3200គីឡូម៉ែត្រដែលលាតសន្ធឹងនៅលើដែនដីភូមិសាស្ត្រខុសៗគ្នាចាប់តាំងពីរដ្ឋ California កាត់តាមរដ្ឋ Arizona រដ្ឋ New Mexicoនឹងបញ្ចប់ត្រឹមរដ្ឋ Texas ព្រំដែនរវាងសំទុះព្រំដែនប្រវែងជាង1100គីឡូម៉ែត្រមានជញ្ជាំងការពាររួចស្រេចទៅហើយលោក Trump ចង់សាងសង់ជញ្ជាំងព្រំដែនបែបនេះគឺដើម្បីបញ្ឈប់ការធ្វើអន្តរប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ពីប្រទេសមិចស៊ិកចូលក្នុងទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងដើម្បីកាត់ផ្តាច់ផ្លូវរត់ពន្ធថ្នាំញៀន
នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះបានចោទប្រកាន់អាលឺម៉ង់ថាបានគាំទ្របណ្ដាញរបបបព្វជិតដែលមានមូលដ្ឋាននៅអាមេរិកដែលបានប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារកាលពីឆ្នាំមុនអធិប្បាយនេះទំនងបង្កឲ្យមានចំនួនការទូតរវាងរដ្ឋាភិបាលទាំងពីរកាលពីថ្ងៃសៅទស្សនាវដ្ដីព័ត៌មានរបស់អាលឺម៉ង់មួយបានចេញផ្សាយបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយនឹងប្រធានទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់បរទេស BND ដែលលោកបានថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលទូគីបារាជ័យក្នុងការធ្វើឲ្យគេជឿជាក់ថាបព្វជិតសាសនាលោក Fethullah Gulen គឺជាអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះការប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារនោះលោក Bruno Kha បានថ្លែងនៅក្នុងសម្ដីដើមថាទូគីបានព្យាយាមគ្រប់វិធីដើម្បីធ្វើឲ្យយើងគ្រប់គ្នាជឿទៅលើការចោទប្រកាន់នោះប៉ុន្តែវាមិនបានសម្រេចនោះទេអ្នកនាំពាក្យរបស់ប្រធានាធិបតីទូគីបានថ្លែងថាអត្ថាធិប្បាយរបស់លោក Kha គឺជាភស្តុតាងបង្ហាញថាអាលឺម៉ង់គាំទ្របណ្ដាញរបស់លោក Gulen ដែលទូគីហៅថាជាអង្គការភេរវកម្ម FETO
ទំនាក់ទំនងដែលធ្លាប់តែល្អរវាងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងប្រទេសចិនដែលជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំជាងគេបង្អស់របស់ខ្លួនបានប្រែក្លាយជាល្វីងជូរចត់ដោយសារគំនិតដែលគិតថាចិនមានគោលបំណងវាយប្រហារលើអាជីវកម្មក្រុមកីឡានិងវប្បធម៌របស់កូរ៉េខាងត្បូងដើម្បីប្រឆាំងតបតទៅនឹងការដំឡើងប្រព័ន្ធការពារមីស៊ីលថាតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅលើទឹកដីកូរ៉េខាងត្បូងរោងចក្រផលិតស្ករក្របរោងចក្រផលិតស្ករសូកូឡារោងចក្រផលិតហ្គេមនានានិងក្រុមកីឡាបាល់ទាត់មួយក្រុមរបស់កូរ៉េខាងត្បូងបានរងគ្រោះដោយសារសកម្មភាពដែលមនុស្សភាគច្រើននៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងថាជាការសងសឹករបស់ចិនចិនបានបដិសេធនឹងការជាប់ពាក់ព័ន្ធណាមួយដោយផ្ទាល់រវាងការខឹងសម្បាររបស់ខ្លួនជាមួយនឹងការដំឡើងប្រព័ន្ធការពារមីស៊ីលថាតនិងបញ្ហាដែលអាជីវកម្មកូរ៉េខាងត្បូងជួបប្រទះនាពេលថ្មីៗនេះ
ប៉ូលីសអង់គ្លេសជិះទូកខ្ចប់បានចេញដំណើរពីនាវាជិះលើទន្លេថេមដើម្បីជាផ្នែកមួយនៃការធ្វើសមយុទ្ធការពារការប្លន់ភ្នៅទេសចរនៅលើនាវានៅក្នុងទីក្រុងឡុងកងកម្លាំងប៉ូលីសបានឲ្យដឹងថាការហ្វឹកហាត់ធ្វើសមយុទ្ធនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះធ្វើឡើងដើម្បីសាកល្បងការសង្គ្រោះបន្ទាន់ឬក្នុងករណីមានការវាយប្រហារប្លន់ដោយអំពើភេរវកម្មណាមួយបានកើតមានឡើងនេះគឺជាលើកទី1ហើយដែលមានការធ្វើសមយុទ្ធនៅក្នុងទន្លេដែលមានអ្នកធ្វើដំណើរទៅធ្វើការភ្នៅទេសចរនិងទំនិញជាច្រើនដែលដឹកចូលទៅក្នុងទីក្រុងឡុង
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
អង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានបង្កើតគម្រោងចំនួន23ដើម្បីផ្តល់ជាសំណងផ្លូវចិត្តនិងសមូហភាពដល់ដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណីនៅក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ2ដែលកំពុងដំណើរការនៅឡើយគម្រោងទាំងនោះមានការអប់រំការស្ដារនីតិសម្បទានិងការចងចាំពីរបបខ្មែរក្រហមដែលបានសម្លាប់មនុស្សអស់ជិត2លាននាក់សូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA ជាមួយនឹងលោកហងវណ្ណៈប្រធានអង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរលោកហងវណ្ណៈបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកម៉ែនកំសែង
នៅថ្ងៃនេះខាងអង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះនឹងបានចេញនៅសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង គម្រោងសំណងដែលអាចនឹងមានសម្រាប់សំណុំរឿងលេខ002វគ្គ2គឺមានចំនួនដែលថាដល់ទៅ23គម្រោងឯណោះលោកអាចបញ្ជាក់បានទេថាតើគម្រោងហ្នឹងតើមានគោលបំណងយ៉ាងណាខ្លះដែរបាទសូមជួយ
បាទក្នុងគោលបំណងនៃសំណងក្នុងស្លាប់ប្រៃស្បែកហមនេះគឺយើងសូមបញ្ជាក់ច្បាស់ថាសំណងនេះគឺមានលក្ខណៈជាសមូហភាពហើយនឹងផ្លូវចិត្តគោលបំណងនៃការធ្វើសំណងនេះឡើងគឺដើម្បីលើកស្ទួយនៅភាពថ្លៃថ្នូរដែលបានបាត់បង់ក្នុងសម័យខ្មែរក្រហម
បា
ទឲ្យត្រឡប់មកវិញហើយនឹងធ្វើឲ្យការមានការចងចាំជាសាធារណៈនិងសម្រាប់ការអប់រំមនុស្សជំនាន់ក្រោយ
បា
ទនេះជាគោលបំណងធំហើយស្លាកដីខ្មែរក្រហមសំណងដែលតកតងស្លាកដីខ្មែរក្រហមនេះមិនមានសំណងបែបជាឯកជនទេ
បាទបាទឲ្យឃើញ23គម្រោងហ្នឹងតើធ្វើយ៉ាងម៉េចបានជាចេញមកលេខ23អញ្ចឹងហើយតើសំណងទាំង23ហ្នឹងគឺមានដូចថាប្រភេទណាខ្លះដែរបាទ
បាទក្នុងសំណងទាំង23នេះគឺមានចែកចេញជាតបចែកចេញជា2ធំធំសិនគឺទី1គឺគម្រោងទាំងអស់នេះគឺមានធ្វើការងារជាមួយនឹងដៃគូជាពាក់ព័ន្ធដែលដូចជាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលផ្សេងៗហើយនឹងស្វែងរកជំនួយពីប្រភពខាងក្រៅគម្រោងនេះគឺមានចំនួន18ហើយចំណែកគម្រោង5ដែលឡាយផ្សេងទៀតគឺជាការដាក់ស្នើសុំទៅរដ្ឋាភិបាលហើយក្នុងសំណងគម្រោងស្នើសុំសំណងទាំងអស់នេះគឺបែងចែកជា3ប្រភេទធំៗទី1គឺការស្ដារនីតិសម្បទាទី2គឺការអប់រំទី3គឺការចងចាំ
បាទតកតងជាមួយនឹងការដូចថាស្ដារនីតិសម្បទាចងចាំឬក៏ការអប់រំហ្នឹងលោកអាចជូនជាឧទាហរណ៍មួយបានទេថាតើស្ដារនីតិសម្បទាហ្នឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចហើយអប់រំនឹងយ៉ាងម៉េចចងចាំហ្នឹងទៅលើចំណុចកន្លែងណាខ្លះដែរបាទ
បាទការស្ដារនីតិសម្បទានេះគឺថាទី1គឺយើងចង់ឲ្យបញ្ហាផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តឲ្យជាសះស្បើយខ្ញុំឧទាហរណ៍ដូចជាគម្រោងមួយដែលនិយាយអំពីការព្យាបាលផ្លូវចិត្តឬក៏ផ្នែកចិត្តសាស្ត្រដល់ជនរងគ្រោះនេះគឺជាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការស្ដារសិទ្ធិសម្បទាគម្រោងដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការអប់រំឧទាហរណ៍ដូចជាគម្រោងមួយដែលមានចំណងជើងថាជាការអប់រំសាធារណៈនិងការតាំងពិព័រណ៍អចិន្ត្រៃយ៍ស្ដីអំពីការសិក្សាប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាគម្រោងដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការចងចាំជាឧទាហរណ៍ដូចជាការចងក្រងប្រវត្តិជនរងគ្រោះតាមដងរដ្ឋធានីដើម្បីរក្សាទុកសម្រាប់ការចងចាំឬក៏សម្រាប់ការសិក្សាដល់អ្នកជំនាន់ក្រោយបាទ
ខ្ញុំពិនិត្យមើលគម្រោងទាំង23ហ្នឹងឃើញដូចជាគម្រោងទី4ហ្នឹងដែលតែនិយាយអំពីផ្ទាំងគំនូរដើម្បីការចងចាំអំពីក្រាំងតាចាន់អីចឹងតើយើងសម្រាប់យ៉ាងម៉េចបានជាយកតំបន់ក្រាំងតាចាន់នឹងមួយមកដាក់នៅក្នុងនោះតើវាមានអត្ថន័យយ៉ាងម៉េចទៅតំបន់នោះបាទ
នៅក្រាំងតាចាន់នេះគឺជាកន្លែងគុកក្នុងស្លាកដីខ្មែរនៅកាលពីសម័យខ្មែរក្រហមអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺធ្វើទរណកម្មទុកបុកម្នេញឬក៏សម្លាប់ប្រជាជនកម្ពុជាច្រើនណាស់កាលពីសម័យខ្មែរក្រហមអញ្ចឹងយើងចង់ទីមួយចង់រក្សាកន្លែងនឹងទុកផងហើយនឹងចង់ដូរកន្លែងនឹងឲ្យខ្លាចទៅជាកន្លែងមួយសម្រាប់ជាប្រយោជន៍ដល់ការសិក្សានៅអ្នកជំនាន់ក្រោយអញ្ចឹងយើងចង់បានជាកន្លែងដែលដូរពីកន្លែងនៅអំពើហង្សាទៅជាកន្លែងសន្តិភាពការពិភាក្សានិងសម្រាប់ការទេសចរទៅថ្ងៃក្រោយផងប
ាទដោយគម្រោងមួយទៀតគឺគម្រោងលេខ19ដែលដូចថាមានការគ្រប់គ្រងពីរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហ្នឹងគឺសារមន្ទីរមជ្ឈមណ្ឌលសាធារណៈដើម្បីរំលឹកការចងចាំកន្លែងហ្នឹងនៅកន្លែងណាបាទ
បាទសារមន្ទីរដើម្បីរំលឹកការចងចាំនេះគឺជាស
ហៅថា LBC Legal Document Center នោះគឺជាគម្រោងនេះបច្ចុប្បន្ននេះគឺជាក្រោមការអនុវត្តរបស់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីគម្រោងនេះគឺកំពុងតែដំណើរការដោយមានថវិកាជំនួយពីរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនក៏មានការជំរុញពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបាទ
គឺនៅក្នុងទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីហ្នឹងឬក៏នៅទីតាំងកន្លែងណាដែរបាទ
ទីតាំងខុសពីគណៈរដ្ឋមន្ត្រីប៉ុន្តែជាការគ្រប់គ្រងរបស់គណៈរដ្ឋមន្ត្រីបាទ
ប៉ុន្តែ
នៅជាប់គណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
បាទបាទសូមអរគុណមុននឹងតិចលោកបានលើកឡើងពាក្យថាសំណងសមូហភាពឲ្យខ្ញុំតែងតែស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍កន្លងមកហ្នឹងប្រជាពលរដ្ឋក៏តែងតែលើកពលរដ្ឋរងគ្រោះហ្នឹងក៏តែងតែចង់បានលុយកាក់ខ្លះដើម្បីជួយផ្សះផ្សាផ្លូវចិត្តរបស់គាត់ឲ្យជាសំណងចំពោះការរងគ្រោះរបស់គាត់ក្នុងពេលកន្លងមកហ្នឹងតើហេតុអីបានជានៅក្នុងពេលនេះមិនដាក់ផ្នែកណាមួយនៅក្នុងជាគម្រោងនៃសំណងជូនដល់ជនរងគ្រោះមួយចំនួនណាបាទ
យើងបានពិភាក្សាជាមួយជនរងគ្រោះក៏ដូចជាមានច្បាប់នៅក្នុងផ្លាកដីខ្មែរខំនេះបានបញ្ជាក់ច្បាស់ថាសំណងនៅផ្លាកដីខ្មែរខំនេះគឺមានលក្ខណៈសមូហភាពហើយនឹងផ្លូវចិត្តអញ្ចឹងអត់មាននិយាយអំពីរឿងសំណងឯកជនទេយើងដឹងដែរថាមករយៈកន្លងមកហ្នឹងគឺមានជនរងគ្រោះមួយចំនួនក៏គាត់ទាមទារសំណងឯកជនប៉ុន្តែយើងបានពន្យល់និងប្រាប់គាត់អំពីផលលំបាកនៃការស្វែងស្វែងរដ្ឋាភិបាលថាតើជនរងមិនដឹងទៅរដ្ឋាភិបាលណាដើម្បីប៉ះប៉ូវនៃការខូចខាតរបស់គាត់ថាតើមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងថាតើគួរតែផ្ដល់ឲ្យគាត់ប្រមាណដើម្បីគ្រប់គ្រាន់ខ្ញុំឧទាហរណ៍ដូចថាគាត់ចង់ជាពុកគាត់ឆ្លាប់ម្ដាយគាត់ឆ្លាប់ថាតើគាត់ទៅទីប្រមាណហើយយើងត្រូវផ្ដល់ឲ្យប្រមាណដើម្បីសម្រាប់ជីវិតមួយអញ្ចឹងវាហាក់បីដូចជាមិនអាចកាត់ថ្លៃបានជាមួយនឹងជីវិតជាមួយនឹងថវិកានៃការទៀនទានម្នាក់អញ្ចឹងវាជាការលំបាកហើយយើងក៏មិនដឹងទៅរដ្ឋថវិកាមកពីណាបើសិនជាមនុស្សម្នាក់ៗទៀមទាថាត្រូវការថវិកាប៉ុណ្ណេះឬប៉ុណ្ណេះដើម្បីគាត់ត្រូវការផ្ទាល់ខ្លួនអញ្ចឹងយើងបានពន្យល់គាត់អំពីផលលំបាកទាំងអស់ហ្នឹងហើយកន្លងមកហាក់បីដូចជាអត់មានការទៀមទាទេគាត់យល់អំពីដំណើរការហ្នឹងហើយគាត់សប្បាយចិត្តធ្វើការងារជាមួយនឹងអង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះក៏ដូចជាមេធាវីដើម្បីស្វែងស្វែងរកការអនុវត្តនៅគម្រោងសំណងទាំងឡាយណាដែលផ្ដល់ផលប្រយោជន៍រួមជាពិសេសដើម្បីកុំឲ្យមានរឿងរ៉ាវទាំងអស់ហ្នឹងកើតឡើងតាមជាថ្មីទៀតហើយជាប្រយោជន៍សម្រាប់គាត់បច្ចុប្បន្នក៏ដូចជាកូនចៅគាត់ជំនាន់ក្រោយដែរ
បាទលោកលើកឡើងពីការលំបាកនៅក្នុងការស្វែងរកថវិកាចុះគម្រោងដែល23ដែលលោកលើកឡើងហ្នឹងតើមានការលំបាកក្នុងការស្វែងរកថវិកាទេហើយបើខ្ញុំអាចដឹងសុំដឹងផងហ្នឹងគឺតើថវិកាសរុបហើយជាប្រមាណដែរនឹងត្រូវចំណាយសម្រាប់គម្រោងទាំងអស់ហ្នឹងបាទ
បាទគម្រោងសម្រាប់ការអនុវត្តសំណងហ្នឹងគឺយើងមាន18សម្រាប់ការស្វែងរកផែនការពីប្រភពខាងក្រៅចំណែកឯ5ទៀតគឺយើងធ្វើការស្នើសុំទៅរដ្ឋាភិបាលសម្រាប់គម្រោង18ដែលស្វែងរកថវិកាពីប្រភពខាងក្រៅហ្នឹងគឺយើងតម្រូវការប្រហែលជា5លានដើម្បីអនុវត្តគម្រោងឲ្យបានពេញលេញប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះគឺយើងបានប្រហែលជា1លានកន្លះហើយដើម្បីប្រមូលថវិកាដើម្បីអនុវត្តគម្រោងជាបណ្ដាបណ្ដាហើយយើងធ្វើការអំពាវនាវបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យម្ចាស់ជំនួយទាំងជាតិអន្តរជាតិមានការគាំពៀបន្ថែមទៀតដើម្បីអនុវត្តគម្រោងនេះបានពេញលេញបាទ
គម្រោងទាំងអស់ហ្នឹងតើអនុវត្តនៅប្រមាណខេត្តក្រុងណាបាទ
គម្រោងទាំងអស់ហ្នឹងគឺអនុវត្តទូទាំងប្រទេសបងដោយសារតែគម្រោងទាំងអស់នេះមិនមែនអនុវត្តដោយស្លាកដីខ្មែរក្រហមតែម្នាក់ឯងទេគឺយើងបានប្រមែប្រមូលដៃគូពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ជាពិសេសអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលគឺគាត់អនុវត្តទៅតាមតំបន់ដែលគាត់ជ្រើសរើសជាត្រប់ទៅគឺគាត់ពួកអង្គការទាំងអស់ច្រើនមិនមែនជាអង្គការតែមួយទេហើយគាត់បានអនុវត្តនៅកន្លែងណាដែលគាត់យល់ថាសមស្របហើយជាត្រប់ទៅគឺមានកន្លែងច្រើនទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាបាទ
បាទសូមអរគុណលោកច្រើនដែលបានផ្ដល់ព័ត៌មានថ្មីៗតាក់ទងជាមួយនឹងសំណុំរឿង002វគ្គ2នេះត តើចុះខ្ញុំនៅចាំបានថាកាលពីសំណុំរឿង002វគ្គ1នេះក៏មានលេខថាសំណងគម្រោងសំណងចំនួនជាង10ដែរឬប្រហែល11អញ្ចឹងបើតាមខ្ញុំចាំតើការអនុវត្តគម្រោងសំណងទាំងអស់នោះបានចប់សពគ្រប់ហើយនៅហើយឬនៅបាទ
បាទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសំណុំរឿងលេខ002វគ្គ1កាលនោះគឺយើងមានគម្រោងសំណងចំនួន11ដែលសម្រាប់បានឬក៏ទទួលស្គាល់ដោយច្បាប់ដីខ្មែរដោយយកចៅក្រមនៃច្បាប់ដីខ្មែរធំគម្រោង11នេះគឺយើងបានអនុវត្តចប់សពគ្រប់ហើយគឺលែងតែគម្រោងមួយទេដែលមិនទាន់អនុវត្តដោយសារមានបញ្ហាថវិកានោះគឺគម្រោងការសាងសង់បូជនីយដ្ឋានរំលឹកនៃការជំនះប្រជាជនចេញអំពីទីក្រុងភ្នំពេញគម្រោងមួយហ្នឹងមិនទាន់បានអនុវត្តឡើយគម្រោងហ្នឹងគឺយើងអនុវត្តជាមួយនឹង Sera Project បាទ
បាទបាទអញ្ចឹងនៅគម្រោងទាំង23នេះនឹងចាប់ផ្ដើមអនុវត្តនៅពេលណាដែរហើយតើសាលក្រមលេខ002វគ្គ2ហ្នឹងលោករំពឹងថានឹងចេញនៅឆ្នាំណាដែរបាទ
សម្រាប់គម្រោង23នេះគឺមានគម្រោងខ្លះដោយគាត់បានរៀងគេថាវិការបាទអញ្ចឹងគាត់បានអនុវត្តបណ្ដាហើយបានអនុវត្តបណ្ដាហើយហើយមានគម្រោងខ្លះក៏អនុវត្តស្ទើរតែចប់ទៅហើយបាទហើយសម្រាប់ការក្រមនៃសំណុំរឿងកូនតូន2វគ្គ2នេះខ្ញុំថាលោកម៉ាក់ខ្ញុំផ្សេងអាចនឹងសួរទៅអ្នកនាំពាក្យនៃស្លាកដីផ្នែកខំគាត់អាចដឹងព័ត៌មានបន្តយ៉ាងខ្ញុំណាបាទបាទ
បាទសូមអរគុណលោកហងវណ្ណៈដែលជាប្រធានអង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះនៃស្លាកដីផ្នែកខំច្រើនដែលឆ្លៀតពេលនេះផ្ដល់បទសម្ភាសដល់ VOA សូមជម្រាបលាលោកបាទ
បាទសូមជម្រាបលាបាទ
អនឡូណេនៀងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសរវាងលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA ជាមួយនឹងលោកហងវណ្ណៈប្រធានអង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះអំពីគម្រោងចំនួន23ត្រូវបានបង្កើតដើម្បីផ្ដល់ជាសំណងផ្លូវចិត្តនិងសមូហភាពដល់ដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណីនៅក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ2បើសិនជាលោកណេនៀងចង់ស្ដាប់បទសម្ភាសនេះឡើងវិញលោកណេនៀងអាចស្ដាប់បានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com តទៅនេះជាបទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំង
សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលដែលមានពលរដ្ឋប្រើថ្នាំញៀនយ៉ាងច្រើនដែលបញ្ហានេះបានចាប់ផ្ដើមតាំងពីទសវត្ស1980ទោះជាយ៉ាងនេះក្តីសហរដ្ឋអាមេរិកបានចូលរួមក្នុងប្រព័ន្ធអន្តរជាតិដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងបញ្ហាថ្នាំញៀននេះដោយសារតែកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយដៃគូអន្តរជាតិរបស់ខ្លួននិងយន្តការដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការជួញដូរថ្នាំញៀននេះបើតាមសម្ដីរបស់លោក William Brownfield ឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការអនុវត្តច្បាប់និងថ្នាំញៀនអន្តរជាតិលោក William Brownfield បានមានប្រសាសន៍ដូចនេះនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយដើម្បីផ្សព្វផ្សាយរបាយការណ៍យុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការគ្រប់គ្រងថ្នាំញៀនជាអន្តរជាតិឆ្នាំ2017ដែលបានសម្រេចដោយសភាហើយដែលបានដាក់ស្នើជាប្រចាំឆ្នាំដោយក្រសួងការបរទេសរបាយការណ៍នេះរៀបរាប់អំពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ប្រទេសសំខាន់ៗក្នុងការបង្ក្រាបការជួញដូរថ្នាំញៀនលោក William Brownfield បានថ្លែងទៀតថារបាយការណ៍ឆ្នាំនេះគឺរៀបរាប់អំពីការសាងលទ្ធភាពការប្រមូលផ្ដុំព័ត៌មានការសម្របសម្រួលអង្គភាពជំនាញច្បាប់ថ្មីនិងទំនាក់ទំនងជុំវិញពិភពលោកក្នុងរយៈពេល40ឆ្នាំមកនេះឧទាហរណ៍សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមិចស៊ិកបានអភិវឌ្ឍយន្តការសហប្រតិបត្តិការសម្របសម្រួលប្រតិបត្តិការចម្រុះនិងចែករំលែកព័ត៌មានដែលប្រមូលបានដែលកិច្ចការទាំងអស់នេះបានធ្វើឲ្យលទ្ធភាពក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាជួញដូរថ្នាំញៀនឆ្លងកាត់ព្រំដែនរវាងប្រទេសទាំងពីរនេះមានភាពប្រសើរឡើងលោក William Brownfield បានថ្លែងបន្តថាឥឡូវនេះយើងអាចដោះស្រាយបញ្ហាជួញដូរថ្នាំញៀននេះបានល្អជាងមុនដោយដែលរបាយការណ៍នេះបានបង្ហាញស្រាប់នេះដោយសារតែយើងមានយន្តការនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយើងមានក្រុមក្នុងតំបន់មានឧបករណ៍និងបច្ចេកវិទ្យាយើងមានអង្គភាពជំនាញយើងមានច្បាប់ជាក់លាក់ដែលមានចែងនៅក្នុងប្រទេសចំនួនជាង100ដែលច្បាប់ទាំងនោះអនុញ្ញាតឲ្យយើងដោះស្រាយបញ្ហានេះជាលក្ខណៈអន្តរជាតិចម្រុះជាតិសាសន៍ក្នុងតំបន់និងជាលក្ខណៈទ្វេភាគីក្នុងចំណោមរដ្ឋាភិបាលនានាការប្រឈមនឹងបញ្ហានេះនិងការដោះស្រាយវិបត្តិនេះក្នុងពេលឥឡូវនេះ មានភាពប្រសើរជាងមុនដោយយើងមានផែនការនិងវិធានការល្អជាង20ឆ្នាំមុនលោក William Brownfield បានថ្លែងបន្តថាខ្ញុំជឿថាយើងមានយុទ្ធសាស្ត្រល្អមួយខ្ញុំជឿថារបាយការណ៍ស្ដីអំពីថ្នាំញៀនអន្តរជាតិនេះនឹងបង្ហាញអំពីផែនការនិងវិធានការសកលដ៏ល្អមួយសម្រាប់ប្រទេសជាង100ក្នុងពិភពលោកឲ្យសហការនិងធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាថ្នាំញៀននេះ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
បាទសូមអរគុណពេជ្រចិន្តាទីក្រុង Philadelphia នៃរដ្ឋ Pennsylvania សហរដ្ឋអាមេរិកបានលុបចោលនូវកម្មវិធីប្រារព្ធពិធី Cinco de Mayo ដែលជាពិធីដែលមានមនុស្សចូលរួមរហូតដល់ 15,000 នាក់លោក Edgar Ramirez អ្នករៀបចំពិធីនេះមួយរូបបាននិយាយថាការសម្រេចចិត្តជាឯកច្ឆន្ទរបស់អ្នករៀបចំពិធីនេះគឺជាការទទួលខុសត្រូវដែលត្រូវធ្វើដោយសារតែអ្នករៀបចំពិធីនេះខ្លាចមន្ត្រីអន្តរប្រវេសន៍សម្រុកចូលក្នុងពិធីនោះរកចាប់ខ្លួនអ្នករស់នៅខុសច្បាប់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump កន្លងមកបានអំពាវនាវឲ្យមន្ត្រីពង្រឹងច្បាប់អន្តរប្រវេសន៍បង្កើនការចាប់ខ្លួននិងការបញ្ជូនអ្នកដែលរស់នៅខុសច្បាប់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកវិញពិធី Cinco de Mayo ជាពិធីដែលរៀបចំឡើងដើម្បីប្រារព្ធដល់ជ័យជម្នះឆ្នាំ1862របស់ទាហានមិចស៊ិកលើប្រទេសបារាំងក្នុងសម័យសង្គ្រាមរវាងបារាំងនិងមិចស៊ិកនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកពិធី Cinco de Mayo នេះបានក្លាយជាការប្រារព្ធនៅពិធីបុណ្យវប្បធម៌មិចស៊ិកជាពិសេសនៅតាមតំបន់ដែលមានពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតមិចស៊ិកជាច្រើនរស់នៅអញ្ញាធនីសេរីយ៉ាបានឲ្យដឹងថាអ្នកដាក់គ្រាប់បែកអត្តឃាត3នាក់ដែលបានវាយប្រហារលើភូមិមួយនៅភូមិអេសានប្រទេសនីសេរីយ៉ាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញបានសម្លាប់មនុស្ស4នាក់និងធ្វើឲ្យមនុស្ស8នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសអញ្ញាធោបានបញ្ជាក់ថាអ្នកដាក់គ្រាប់បែកអត្តឃាតទាំង3នាក់ដែលមានបរិសុទ្ធម្នាក់និងស្ត្រី2នាក់បានវាយប្រហារភូមិអ៊ូម៉ារីរីនៅជិតទីក្រុងម៉ៃឌូគូរីដែលជាទីតាំងចម្បងនៃការបះបោររបស់ពួកបូកូហារ៉ាមដែលអូសបន្លាយអររយៈពេល7ឆ្នាំកន្លងមកលោក Victor Isuko អ្នកនាំពាក្យប៉ូលីសរដ្ឋ Bono បាននិយាយថាបរិសុទ្ធដែលដាក់គ្រាប់បែកនោះបានភ្ជាប់គ្រាប់ផ្ទុះទៅនឹងខ្លួនរបស់ពួកគេនិងរត់សម្ដៅគ្រប់កន្លែងទាំងអស់នៅក្នុងភូមិដែលពួកគេវាយប្រហារនោះមិនទាន់មាននរណាម្នាក់អះអាងទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារនេះនោះទេប៉ុន្តែការដាក់គ្រាប់បែកអត្តឃាតនេះស្រដៀងទៅនឹងការដាក់គ្រាប់បែកកាលពីលើកមុនដែលធ្វើឡើងដោយពួក Boko Haram ក្រុមមន្ត្រីអាហ្វហ្គានីស្ថានបានដឹងថាជនបះបោយ៉ាងហោចណាស់12នាក់រួមមានទាំងមេបញ្ជាការកងទ័ព2នាក់របស់ពួកគេផងដែរត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារដោយយន្តហោះ Drone នៅភូមិខាងកើតប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានលោក Mohammed Rahman Ayas អ្នកនាំពាក្យអភិបាលខេត្តប៉ាទីកាបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាមេបញ្ជាការក្រុមបះបោចំនួន2នាក់នោះគឺជាគោដៅដែលយន្តហោះ Drone នោះវាយប្រហារគណៈពេលដែលពួកគេកំពុងធ្វើដំណើរនៅក្នុងរថយន្តមួយគ្រឿងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញនៅក្នុងសង្កាត់បាម៉ាល់ស្របពេលជាមួយគ្នានោះដែរជនបះបោចំនួន10នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារតាមអាកាសផ្សេងមួយផ្សេងទៀតនៅក្នុងខេត្តប៉ាទីដែលនៅជាប់នឹងខេត្តប៉ាទីកានេះនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់លោកសែលម៉ៃវ៉ាសាអភិបាលខេត្តប៉ាទីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Rex Tillerson និងប្រធានាធិបតីចិនលោក Xi Jinping បាននិយាយនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាពួកគេមានសេចក្តីរីករាយចំពោះទំព័រសក្តានុពលថ្មីនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរបន្ទាប់ពីលោកទាំងពីរបានជួបប្រជុំគ្នារយៈពេលខ្លីមួយនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងលោក Tillerson បាននិយាយថាយើងនឹងថាតាមរយៈកិច្ចពិភាក្សាបន្ថែមទៀតយើងនឹងសម្រេចបាននូវការស្វែងយល់កាន់តែប្រសើរជាងមុនមួយដែលឈានទៅដល់ការពង្រឹងទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិក
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបាន
តាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.